Det er blevet sagt om Shakespeares skuespil, at de er livets spejl. I dem kan man blive kureret for sine delirier ved at læse om menneskelige følelser, skrevet i et menneskeligt sprog. Og med scener, så livagtige, at eneboeren kan udlede verdens gang, og skriftefaderen, hvilke synder, der vil blive begået. Jeg er taget op for at besøge Niels Brunse, som er den, der oversætter alt, hvad det engelske geni har skrevet nogensinde. Og anledningen er selvfølgelig, at William Shakespeare den 23. april fylder 400 år, eller rettere, at det er 400 år siden, at Shakespeare døde netop den dato. Niels Brunse, vi sidder hjemme i dit arbejdsværelse her i Allerød med udsigt til karper og guldfisk ude i dammen her i dit pragtfulde hus. Og det gør vi, fordi at gode gamle William Shakespeare, han fylder 400 år den her uge. Og det vil Bogfolk, vores podcast, selvfølgelig også gerne være med til at markere. Du er i fuld gang med at færdiggøre din kæmpe store præstation, nemlig at fordanske samtlige af Shakespeares dramatiske værker til moderne dansk. 37 er der i alt. Du mangler en 6-7 stykker. Og mit første spørgsmål til dig skal være, hvad har det egentlig gjort ved dig, at skulle sidde så mange timer med den dramatiker, den tænker, kan man sige, som af nogen går for at være den, der har tænkt dybest over, hvad det overhovedet vil sige at være et menneske med følelser? Hvad har det gjort ved dig?
Det har gjort, at jeg har fået en ven for livet. Jeg har kommet til at holde utrolig meget af det gemyt, som man kan mærke i teksterne. Altså jeg vil ikke sige, at jeg kender Shakespeare, eller at jeg ved alt om hans biografi og sådan noget, fordi det er jo lidt sparsomt, hvad jeg ved om den, selvom vi ved noget. Men hele den personlighed, der kommer frem bag de her mange, mange, mange figurer, synes jeg er i den grad værd at kende og beskæftige sig med. Så jeg bliver aldrig nogensinde træt af det. Jeg kan i det højeste blive lidt udmattet af, at det er meget svært nogle gange, men det bliver aldrig nogensinde trist.
Nu handler det jo om, at hvad skal man sige, på den ene side respekt over for det, som den gamle mester i sin tid skrev, men jo altså også på den anden side at gøre noget andet end det, som tidligere oversættere har gjort, når han nu skal leve videre på dansk. Hvad er den største udfordring for dig i forhold til ligesom at tage de gamle tekster og bringe dem ind i et nutidigt dansk?
Det er vel det, at det skal kunne føles naturligt, samtidig med, at man godt må kunne mærke, at teksterne er de her 400 år gamle. For jeg synes, det ville være forkert at gøre det totalt moderne. Så skulle man jo blandt andet også skrotte hele formen med de berømte blankvers, som så sandelig betyder noget. Det er ikke bare tvivlt. Så det skal være der. Men at holde balancen mellem at gøre det tilgængeligt, og sådan i en vis forstand i hvert fald umiddelbart forståeligt for moderne læsere og teatergængere, og så huske på, at det er tekster, der har 400 år på banen. Det er vigtigt, og det kan nogle gange være svært at holde tungen lige i munden, fordi man kan jo blive fristet af enten det enorme ordforråd, Shakespeare har, til at så også at grave nogle fuldstændig obskure gloser frem og putte dem ind, sådan som Valdemar Østerberg gjorde en gang imellem, selvom det ikke var nødvendigt. Eller at trække det fuldstændig i retning af moderne daglige tale, og der ved jeg jo bare, også af erfaring, at hvis man gør det sidste, så er teksten forældet i løbet af 5 år. Og det kan ikke nytte noget. Det skal være i en sfære for sig selv, hvor man respekterer, at det er en klassiker, men hvor man altså heller ikke lægger en moderne tilegnelse unødige hindringer i vejen.
Jeg kan huske, at vores daværende teaterkritiker, Per Theil, var i Belgien en gang og kom hjem og fortalte, at dernede kunne Shakespeare for eksempel lyde sådan her, efter han så i øvrigt selv havde oversat til dansk. Giv mig en motherfucking hest. En hest. En motherfucking krone for en hest. Altså, hvad siger du til det?
Jamen, altså, det kan man gøre til en enkelt opsætning. Ja. Og så er det projektet. Men det holder ikke en meter som læsetekst, eller som noget, man skal kunne vende tilbage til. Nej. Fordi det er jo en udvendig effekt i virkeligheden. Ikke? Og det, folk sidder måske og hopper lidt i sædet over, at der bliver sagt noget så frækt som motherfucking, men så er den heller ikke længere.
Nej. I forhold til ligesom den form for sprødt, gnækkende dansk, som din Shakespeare også har, kunne du fortælle noget om, hvordan du arbejder med tonalitet og musikalitet og rytme, og hvordan du ligesom får det ind i sproget, fordi det er jo rigtig mange ting, man skal kunne som oversætter, men man skal jo også have de
evner. Ja, helt oplagt, fordi det er jo også med til at karakterisere personerne. Det er jo kroppe, der taler, ikke? Og det skal man altså også ligesom tænke på, mens man sidder og arbejder med ordene. Og for eksempel er det meget vigtigt, hvis Shakespeare skriver en passage, der er præget af, hvad skal vi sige, vokalharmonier imellem særligt lyse vokaler eller sådan noget, at man så har øre for det og prøver at gøre det samme på dansk. Det gør nemlig for eksempel Caliban i Stormen. Ja. Den her forfærdelige, grove figur, som egentlig bare er ude på at slå troldmanden Prospero ihjel og få mange små grimme børn med hans datter. Men han har engang imellem hørt luftånden Ariel spille sin musik, mens Ariel svæver usynligt rundt i luften, og er meget betaget af det. Og det har han så en lang og virkelig smuk monolog om. Han forklarer de andre, der er kommet i land på øen, at det der, det skal de ikke være bange for, fordi det er bare så smukt, så man kommer til at græde over det. Og for det første er det en lyrisk passage, som har et vær i sig selv, og for det andet, så er det jo en fuldstændig overraskende drejning af Calibans karakter, både i gamle og moderne betydninger ud af karakter. Fordi vi har kun oplevet ham som en træl, som en genstridig slave, der bare går og grumler og banner over tilværelsen. Og så kommer pludselig det her glimt af en poetisk åbning mod noget højere, og det er fantastisk.
Og det skal du så ramme lojalt, kan man sige, ikke? Sådan så personen, når han på et tidspunkt skal gestaltes på en scene med det sprog, du har givet ham, at så er der noget, der peger tilbage på det, som Shakespeare ville med hans sprog.
Så skal der også være plads til det.
Ja. Kunne du fortælle noget om, eller give et eksempel på, på nogle sproglige nødder, det har været svært at knække?
Jamen, altså, der er mange sproglige nødder i kraft af, at Shakespeare elskede ordspil, ikke? Og det er jo meget tit umuligt at lave efter på dansk, fordi et ordspil forudsætter, at der enten er totalt sammenfald, eller i hvert fald en stor lydelig lighed imellem to ord, og som har forskellig betydning. Og hvis det ikke er tilfældet på dansk, hvad gør man så? Ikke? Ja. Altså, der er et sted i Richard den 3., for eksempel, hvor Richard endnu inden han er blevet konge, og kun er hertug af Gloucester, harcelerer over, at alle mulige mennesker jo bliver opholdt i adelstanden her. Det er sådan lidt et hip til hans egen bror, der er konge, og som måske tager betaling for at give folk en adelsrang. Så han siger, at mange mennesker bliver ennobled, who yesterday was scarcely worth a noble. Og sådan en noble i den sammenhæng, det var en lille guldmønt. Den var under et halvt pund værd, så det var ikke meget. Og det her sammenstød imellem at være ophøjet i adelstanden, at være ennobled, og ikke være mere værd end a noble, er jo svært at klare på dansk. Så det måtte jeg sådan strikke om på, og så blev det til, at mange bliver ophøjet til en stand, der er højst fornem, skønt deres stand i går højst var fornem.
Ja, klart. Det blev jo genialt, Niels. Det,
ja, det ved jeg ikke om det er, men altså det giver den samme fornemmelse af hån og ringeagt, og et slebent vid, en meget intelligent person, som man skal passe på, nemlig Richard.
Nu siger du dig selv, en meget intelligent person. Dels er Shakespeare jo en meget intelligent person. Nogen siger, at han ligesom er en slags universal geni, i hvert fald hvad angår det menneskelige i bred forstand. Mm. Du sidder så og siger, giver ham moderne sprog. Altså, hvad kræver det? Og du må godt selv sige, jeg er hammerdygtig. Men altså, hvad kræver det af dig? Fordi jeg tænker også i forhold til psykologisk indsigt, viden om verden. Hvordan er man egentlig far? Hvordan er man egentlig mand, husbund? Hvordan er det at have børn? Hvordan er det at være jaloux, misundelig, liderlig? Altså alt det der menneskelige. Mm. Du skal jo for fanden have tjek på det.
Jo, altså det skal jeg ikke have oplevet en masse af det. Nu har jeg nok aldrig været derude, hvor jeg lige har slået nogen ihjel og sådan noget. Men man kan jo godt have sine fantasier.
Okay, det må vi vist alle have. Når man står der og kløver brænde, ja, og så nævner man.
Eller hvad det nu er. Men i hvert fald. Og det skal man nok have en vis viden om, eller kunne sætte sig ind i hvert fald. Men jeg vil sige, smidigheden, sådan, versatiliteten i det er vigtig. Og så en god gammel skuespillervisdom er jo, at Jeg skuespiller siger, at hvis man spiller en figur, skal man altid kunne forsvare den. Det nytter ikke noget, at man går på scenen med en skurkerolle og siger, her, det her, det er nok en væmmelig person. Det virker ikke. Man skal kunne forsvare sin figur, fordi så bliver den troværdig, og så bliver den først rigtig interessant. Ja. Når man oversætter sådan noget som det her, så spiller man jo sådan set i en vis forstand alle rollerne. Derfor skal man også kunne gå ind og forsvare dem og finde de forsonende momenter, de spændende dybder, der kan være i personen, og gå ind for det. Fordi så kommer der måske, uden at man tænker så forfærdeligt bevidst over det, en dybde i sproget, også sådan, at man ikke bare hænger en person ud som væmmelig eller grim. Eller...
Ja. Det kan godt være, at det er banalt, det du sagde der, men jeg har aldrig tænkt på det sådan der. Det er jo klart, som oversætter, så spiller du jo sådan set.
Ja, det har meget med teater at gøre.
Du spiller personerne, ikke?
Ja.
Du er inde i dem.
Ja.
Og du skal ligesom, du føler jo sådan set også på deres vegne.
Mm-hmm.
Du kan i hvert fald ikke give dem sprog, eller skabe dem i sprog, uden at have følt, tænker jeg. Ikke?
Nej, jamen det er rigtigt. Og, altså, nogle gange har jeg det som altså, nogle af de bedste opsætninger af de her Shakespeare-stykker, jeg overhovedet har set. Det var dem, der foregik inde i mit eget hoved, mens jeg oversatte dem. Ja. Der er nok ikke mange, der ville være enige i, hvis de kunne se det. Men alligevel, det er en slags indre teater.
Ja. Og nu er vi jo så her i, det er ikke en teaterscene, det er et arbejdsværelse. Jeg kan sige, at det er sådan lidt lyst tigtræ. Der er et russisk bæger derovre, hvor der ved siden af der, hvor du har dine blyanter, der er briller, der er papirer, der er referenceværker alle vegne. Har hyggeligt, har udsigt til vand og himmel. Det der med en Shakespeare-oversættelsesdag. Another Day at the Office, Niels, mm-hmm. ikke? Mm-hmm. Er det så noget med, at man lige skal nå at tage to sider af King Lear, inden man skal i svømmehallen her i Allerød, eller hvordan?
Nej, det kan man ikke. Det kræver i hvert fald en halv time at komme ind i den verden, hvor det er Shakespeare, det handler om. Og hvis man får lov at være der uforstyrret og være der tilstrækkeligt længe, så kan man komme ind i sådan en tilstand af flow, hvor det hele egentlig bare kommer til en. Og det er meget vidunderligt at få lov at opleve
Sprogligt flow.
Sprogligt flow, ja, altså hvor der alt er åbent på vidkabet til underbevidsthed og hukommelse og alt muligt, ikke? Sådan, så ordene kommer næsten, før man spørger efter dem. Det er ikke så tit, det er pragtfuldt, når det sker, men mange andre dage, der er man jo nødt til at sige, okay, jeg har altså ikke 2 timer, det er for lidt, men så 4 timer, inden jeg skal til et møde eller ud og købe ind, eller hvad det nu er. Og så kan man godt sætte sig ned og tvinge sig lidt, ikke? Altså nogle gange, så skal det altså skubbes i gang med håndkraft. Og,
ringer til telefonen nogle gange på din kone, så siger hun, husk Niels, så kan lige gå op i Rema 1000, fordi vi får jo gæster, og jeg vil godt have, vi har noget bernæssesovs til bøfferne, og du siger, prøv at høre, jeg er lige midt i Ophelia, jeg skal finde ud af præcis, for, altså er det også sådan?
Jamen altså, sådan nogle ting kan jo også ske, ikke? Fordi det blandt andet for børnenes skyld, ikke? Så er det
du har et par døtre, der kommer.
Jeg har et par døtre her, ikke? Altså, hvis en af dem nu lige falder på cyklen og brækker et ben, så synes jeg, at jeg skal være tilgængelig. Ikke?
Ja.
Men altså, det kan jo også være en journalist fra Politiken, der ringer og siger, at kan vi ikke lave en podcast her?
Det er jo det. Jo, intet menneske skal jo være der fremme, og på den måde, så er verden jo, din verden, Shakespeares verden, denne entreprenante teatermand fra The Globe, som altså instruerede, som iscenesatte, som skrev selv, som jo ligesom kunne det hele.
Mm-hmm.
Du har nævnt det der ord benovelsestærskel. Man skal ikke have en følelse af, at det er en eller anden helliggjort person, det sprog, man ikke må råde i.
Nej. Det er lammende. Og det er lammende også for tilegnelsen, hvis man skal læse det, eller kunne se det i teatret. Og jeg tror, der også der er skuespillere og instruktører, der har følt sig lammet af, at der er den her enorme respekt omkring Shakespeare. Og jeg vil sige, respekten kan man i hvert fald lige så godt kalde for kærlighed, fordi der er grund til at holde enormt meget af det her værk. Og så må man gerne tænke på, at det netop er lavet i en ånd, hvor det handlede om at sætte noget på scenen, som folk gerne ville ind og se, så der kom penge i kassen på stedet talt. Og folk ville komme igen og se det næste stykke af William Shakespeare. Ikke? Og jeg tror ikke, at hverken Shakespeare selv eller hans trup betragtede ham som et eller andet, der var sendt ned fra himlen, og så man skulle falde på knæ for, hver gang han viste sig. De har haft deres diskussioner, og Shakespeare har garanteret også stået selv og lyttet ude i kulissen, hvis han ikke selv var på scenen ligefrem, og opdaget, at hvis der var noget galt her, de grinede ikke, eller de begyndte at rasle lidt for meget med madkurve og sådan noget, ikke? Så var det nok for langt. Og så skrev han det om. Det har ikke været hellige tekster, der er kommet ned et eller andet mærkeligt metafysisk sted fra.
Du voksede op i Helsingør. Allerede som 14-årig kunne du recitere Hamlets monolog på engelsk. Mm-hmm. Altså, Niels, hvorfor blev det dig? Eller rettere sagt, blev det dig derfor?
Jeg ved ikke, hvad vej det går, men det er da helt klart, at fordi jeg voksede op med en viden om, at Shakespeare havde eksisteret, og at vi havde det her slot i byen, som hed Hamlet's Castle, når man skulle tale til turister, så var der ikke noget sådan overvældende fremmed ved at gå i gang med at kigge på det. Og så blev jeg også hjulpet af, kan man sige, at BBC og Danmarks Radio i foreningen lavede den her Hamlet-film på Kronborg i, hvad har det været, 1964, med Christopher Plummer. Jo, den eneste indspilning af stykket, der nogensinde er lavet på Kronborg.
Ja.
Og det er jo lidt sjovt. Men den var hele byen selvfølgelig meget, meget optaget af, og der blev skrevet og gjort ved, og da den så egentlig blev sendt simultant på BBC og DR, der sad det halve Helsingør derhjemme ved fjernsynet og så det, og det gjorde jeg også, og det gjorde et kæmpe stort indtryk. Ikke? Så altså, det er ikke løgn at sige, at den film faktisk ændrede mit liv, fordi derfra og videre frem var jeg bit af Shakespeare og synes, at det kunne være så spændende at komme til at beskæftige sig med ham selv. Men det tog så nogle år, før jeg blev dygtig nok og havde erfaring nok som skuespilleroversætter til at kunne gå i gang med det.
Du oversætter, du skriver selv romaner. Er det ikke Havmanden, den hedder den roman, hvor der er en tidsrejse tilbage til England?
Jo, det er det.
Den har jeg læst med stor fornøjelse i sin tid. Selv i romanform har du jo haft behov for at besøge et fortidigt England.
Ja.
Og jeg tænker, at du gerne vil tage en tidsmaskine tilbage til The Globe. Vil du ikke?
Det kunne være fantastisk. Det kunne det altså.
Men du slipper af. Det er ikke det sidste spørgsmål, fordi mit første spørgsmål til dig var jo næsten, hvad det har gjort ved dig at arbejde med Shakespeare. Igen, alle de store tænkere efter Shakespeare, eller rigtig mange i hvert fald, særligt i det 20. århundrede, og også lidt før, har jo forholdt sig selvfølgelig til Shakespeare. Freud har forholdt sig til Shakespeare. Mm. Mente jo ikke, at det var ham, der havde begået hele, lavet det hele det her værk. Han er hele tiden sådan et referencepunkt i forhold til, altså, at vi skal, når vi skal forstå, hvem vi er. Hvad har det gjort ved dig, spørger jeg så igen. Bliver man egentlig, kan man opleve, at ens sjæl, simpelthen ens indre, ens dybeste indre, bliver ligesom et musikinstrument, der bliver stemt finere og finere. Det skal ikke lyde forkert. Jeg tænker ikke, du er væsensforskellig fra alle mulige andre mennesker på den måde, men alligevel, når man arbejder så meget med den dramatiker, som har været måske mest succesrigt i stand til at gestalte følelser, formulere følelser, som er menneskelige af enhver art. Det må gøre noget ved dig, Niels.
Jamen, det gør det også, det er helt sikkert. Og netop det, du siger med finstemningen, ikke? Altså, jeg tror, man siger jo ligesom, at der er mennesker, der kan se mange flere farvenuancer, end de fleste mennesker kan. Og jeg tror, at ved at beskæftige sig så indgående med et så fantastisk forfatterskab som Shakespeare's, så kommer man også til at få nogle flere nuancer på sin følelsesmæssige palet, hvis man kan sige det. Måske forstår man også lidt bedre, hvad det vil sige at komme helt ud i ekstremerne. Altså når Othello i jalousi slår sin egen kone ihjel, og bagefter synes, at det er så forfærdeligt, hvad han har gjort, så er både den enorme lidenskab og den enorme anger, der ligger i det, jo slående. Altså, og selvom man forhåbentlig aldrig kommer derud selv, så smitter det lidt af, at man ved, at der ligger nogle dybder derude, som man skal vare sig for. Og i øvrigt, altså jeg kan da også sige, at en af grundene til, at Hamlet og den der film i sin tid gjorde sådan en kæmpe indtryk på mig, det var, at min familie var sådan indrettet, at jeg nok kom til at identificere mig meget med Hamlet, og det opgør med både den onde onkel selvfølgelig og moren. Så jeg synes, at Hamlet var sådan en ideal figur for mig.
Okay,
jeg kunne virkelig identificere mig med ham.
Ja.
Og jo ældre jeg bliver, jo uhyggeligere bliver det jo næsten, fordi jeg kan bedre og bedre forstå Kong Claudius. Og sådan skifter det altså også. Og
ja. Jeg ved, at du på selve 400-årsdagen, det store jubilæum, der er du i Alexandria.
Ja.
Og der er en stor Shakespeare-kongres, eller hvad det nu hedder sådan noget.
Ja, eller konference, eller hvad det var, ikke? Jeg kunne forestille mig, at de gerne ville have haft endnu flere deltagere og sådan noget, men der er mange mennesker, der har været bundet derhjemme til de her 400-års dødsdagsfestligheder. Men jeg fik invitationen til at komme derned og holde et oplæg for allerede halvandet år siden, og gik så lidt rundt om mig selv og tænkte, skal ikke, og synes at det var rigtig spændende alligevel, fordi det at komme ned et sted, hvor Shakespeare ikke har været skolepensum de sidste 200 år, at møde nogle folk fra nogle andre lande, end dem man plejer at møde ved sådan nogle lejligheder. Det vil jeg rigtig gerne. Altså, der kommer selvfølgelig mange fra Egypten, der kommer også folk fra Indien, fra Nordafrika, og så selvfølgelig nogen fra USA, England. Simon Russell Beale kommer derover og stiller sig til rådighed for sådan en question and answers session. Og jeg tror, at det kan kaste noget nyt lys ind over mange af de her værker, og høre om, hvordan søren har de været oversat og omplantet i Indien for eksempel. Og,
ja. Men hvad vil du sige om hans globale appel? Fordi man kan jo godt, hvis man ved det, kan man jo også sige, okay, så var der en hvid mand fra Europa, der for 400 år siden var i stand til at formulere sig vældig godt og vigtigt om nogle ting, men det er trods alt også et særligt privilegeret blik på mennesket, han har haft måske. Der er nogen, der vil sige, at det er jo for eksempel ikke en kvinde, det er ikke en sort kvinde, det er ikke en afrikaner. Altså det er ligesom et blik, der udgår fra det europæiske og fra det mandlige. Hvad siger du til de folk, der måske ville af de grunde relativere Shakespeares betydning? Gør den mindre?
Jamen, man har da lov at sætte et hvilket som helst lys på Shakespeares værk. Og blandt andet alt det, du nævner, det er altså feministiske læsninger, postkoloniale læsninger og hvad ved jeg. Og det kan der faktisk også komme noget nyt og spændende ud af, at man pludselig ser nogle nuancer, ikke? Fordi for eksempel Shakespeares kvindefigurer er der ikke altid i overensstemmelse med, hvad man synes en kvinde skulle være på hans tid, og sådan, det er ikke konformt, og derfor kan man udlæse meget af det, når man går ned i de her meget rigt faciterede figurer. Men Shakespeares globale appel bliver større og større, synes jeg. Fordi man kan se, at der er flere og flere områder af verden, hvor det begynder at blive relevant, og hvor man sådan af egen drift sætter Shakespeare op på teatre, eller filmatiserer, eller hvad man nu gør. Og det tror jeg ikke kun handler om den hvide vestlige kultursejrsgang over hele verden. Det handler om, at man kan genkende noget af sig selv, selvom de fleste af personerne har en anden farve end den, man selv har. Og at det på den måde er ikke universelt, men i hvert fald meget, meget vidtrækkende.
Ja, og det er litteratur, eller hvad man skal kalde det, som overskrider netop, og det er hele pointen med litteratur måske også, alle de der mærkelige kategorier, vi hver især ville kunne putte os selv ind i.
Ja. Der er altid noget, der ikke går op, hvis man prøver at analysere Shakespeare. Det er det spændende ved det. Ikke? Hvad er den her rest, og hvorfor kan man ikke putte det totalt ind i et system?
Til allersidst, dit eget favoritstykke af de 37. Hamlet selvfølgelig.
Ja, det er så banalt.
Det er det dummeste spørgsmål.
Det er Hamlet.
Men prøv lige at fortælle vores lyttere helt kort her, hvad er det, der gør, at så mange mennesker siger, at Hamlet er det væsentligste stykke? Harold Bloom, den store amerikanske litterat, mener jo, at det er verdenslitteraturens væsentligste tekst, simpelthen. Ikke? Mm-hmm. Og det er den moderne intellektuelle, der på en eller anden måde selvreflektivt ligesom ytrer sig, ikke? Ja, så dobbelttydigt til verden.
Ja, altså jeg tror, grunden er, at Hamlet er simpelthen så uudtømmelig en tekst. Og der foregår så meget nede under overfladen, og der er så mange motiver hos de forskellige personer, i hvert fald hovedpersonerne, at man aldrig nogensinde kommer helt til bunds. Nu har jeg kendt det stykke i over 50 år, og jeg synes stadigvæk, at det er utroligt, at jeg kan opdage småting og nuancer ved at se en ny opsætning af det, der pludselig viser en eller anden lille detalje, eller tegner en figur fra et andet udgangspunkt. Og det holder til det. Det er jo det besynderlige ved det. Og det kan man sige, det er der mange andre stykker, også af Shakespeare, som ikke i samme grad holder til. Men Hamlet gør, og nogle, et par stykker af de andre gør også. Men Hamlet er, ja, udtømmeligt.
Og du faldt i gryden som 14-årig.
Ja.
Det spurgte tak for det. Jeg var gæsterne her i Troldmandens værksted.